Labrāk. Labdien, godātie kolēģi, pāriesim pie nopietniem jautājumiem. Kamēr mēs neesam vēl pievienot ne Saturnam, ne Jupiteram, mums ir iespēja izskatīt pašus jautājumus, kas mums pašas interesē. Dienas kārtība ir sagatavota, visiem viņi ir izsūtīta. Vai ir kādi jautājumi? Komentāri? Nav. Tātad apstiprinām balsojot, akcentējam šo te dienas kārtību. Paldies. Pret?
Ne pret nav.
Atturās nav. Paldies. Vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Pārskats. Pirmais. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu izpildīts. Par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem apstiprināts. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu apstiprināts. Ceturtais. Par mērsaga domas 2019. gada 21. maija lēmuma numuru 53, protokols numuru 9.11. punkts. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra atcelšanu apstiprināts. Par adreses precizēšanu apstiprināts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam un ciedrīšu apstiprināts. Tie visi dienas kārtības punkti. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Komentāri?
Nav.
Tātad pārskatu pieņemam zināšanai. Otrs punkts. Par deputātu mandātu apstiprināšanu Ārijam Neilandam. Tātad sakarā, ka mūsu kolēģi Dzintars Cerovs nolika savu mandātu, vēlēšanu komisija, kā nākošo, nominēja Ārija Neilandu. Viņš ir devis arī savu rakstisku piekrišanu. Jautājumu mēs skatījām apspriedām komitejā. Un tātad priekšlikums ir, ka doma pieņem šo jautājumu zināšanai. Paldies. Trešais jautājums par projektu iesniegumu aktīvās atpūtas parka izveidu Mērsags. Šo jautājumu mēs detalizēti skatījām un apspriedām komitejā. Tad ir komitejas atbalsts. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Komentāri? Nav. Tad varam balsot. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par projektu publiskās infrastruktūras labiekārtošanas jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsaga novadā iesniegumu. Šo jautājumu mēs arī pagājušo otrdien skatījāmies komitejā. Jautājums tika apspriests, ir komitejas atbalsts. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav. Komentāri? Nav. Varam balsot. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu nodibinājumam sporta makšķerēšanas atpūtas atbalsta fonds Mērsaks. Tātad šo jautājumu mēs arī skatījām komitejā. Ir komitejas atbalsts, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Redz, ka nav komentāri. Nav. Paldies. Varam balsot. Pret. Nav, atturās, ja nu viens deputāts nepiedalās, jo, lai nebūtu interešu konflikta, tas ir korekti. Paldies, lēmums pieņemts. Par izmaiņām komitejas sastāvā. Dzintars Cerovs ir nolīdz deputātu mandātu, viņa vietā ir stājies Ārijs Neilands. Katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim. Šeit ir mazliet jautājums, jo viņš pats šeit klāt nav. Man nav rakstiska iesnieguma, būtu korekti, ja viņš būtu devis savu piekrišanu, kaut arī mutiski, jo saruna tiek ierakstīta, kā mums šādā situācijā labāk rīkoties.
Jā, pagaidīt viņu vidu, kā jau vajadzēja deputātam tā kā.
Nu varbūt, piekrišanu vajadzētu, jo mēs nevaram piespiest viņam, ja cilvēks nevēlas, mēs viņu nevaram piespiest.
Nu, vai tas nav ierakstīts kaut kādā domas nolikumā, kad ir jābūt?
Ne, ir jābūt.
Bet viņi man varētu parasti iesniegumu, ka tu vēlies tani un tani komitējā.
Nu, piekrišanu viņam ir jābūt, protams, ja viņš nepiekrīt, tad mēs citādi.
Jautājumu atlikt pagaidām.
Tā, cik tas ir laika ziņā aktuāli, ja mēs atliekam līdz nākošai
nozīmē nākamajam komitejam pēc mēneša viņš nepiedalīties.
Tā, mēs nevaram izdomāt, teiksim, šādu te kompromisu. Mēs akceptējam ar atrunu, ja, ka viņš nedēļas laikā iesniedz apstiprinājumu. Varbūt tāds variants.
Ja tas juridiski dar, tad...
To mums jurists saka, varētu tā? Piekrītam ar atrunu. Ja, tā tad atklāt balsojam ja, par šādu variantu ar atrunu. Tad kas ir par?
Es varu runāt par tausanīs komiteju.
Jā, jā, jā. Par pirmo sesto jautājumu. Paldies, redzu, ka vienbalsīgi. Nākošais par šī paša kunga nominēšanu otrā komitejā, finanšu komitejas locekli. Tad situācija ir analoģiska, varbūt arī lēmums varētu būt analoģiski akceptējam ar atrunu. Jo mēs nezinām, varbūt cilvēkam ir objektīvi iemesli, ka viņš nevar šodien ierasties. Paldies, balsojam. Paldies, redz vienbalsīgi. Par nosaukumu piešķiršanu. Šeit detalizēti ir izklāstīta problēma. Šo jautājumu mēs skatījām arī komitejā. Jā, tad jautājums tika izdiskutēts un ir komitejas atbalsts. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Komentāri?
Nav.
Tad balsojam. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Pret atturās nav. Par īpašumu sadalīšanu. Tad jautājums te ir izklāstīts, detalizēti, es viņu nelasīšu, izskatījām komitejā, ir komitejas atbalsts, vai deputātiem ir jautājumi? Nav komentāri. Paldies, balsojam, kas ir par. Paldies, redzu, ka vienbalsīgi. Astotais jautājums par īpašumu sadalīšanu. Tātad jautājums ir detalizēti izklāstīts un jautājums tiks skatīts arī komitejā. Ir komitejas atbalsts. Tātad vai deputātiem ir jautājumi? Nav komentāri, nav balsojumi. Par? Paldies, redzu vienbalsīgi. Tā, par grozījumu Mērsaga novada pašvaldības iestāšu un struktūru vienību štata darbinieku amata algu sarakstā. Tātad šis jautājums arī tika izdiskutēts komitejā, notika tikšanās ar abiem pretendentiem uz pašvaldības policijas nu, dažādiem amatiem. Pagājušo piekdienu viņi devuši piekrišanu un šeit viņš vienkārši ir noformulēts tā, lai mēs varam veikt šīs izmaiņas štatu sarakstā un abi šos cilvēkus pieņem darbā.
Ar dažādiem. Būs divi tagad, jā?
Jā, tātad būs divi, abiem diviem obligāts pārbaudas laiks, trīs mēneši, jā, citādi no praksa mūs varētu neapmierināt. Abi atstāja ļoti labi iespēju, nu, tu esi izsaka kā komentārus, jā, tai kundzei CV bija vājāks, nekā viņa pati sev prezentēja. Jā, tas ir redz gadījums, jā, bet, nu, un tā, un man patīk tas, ka viņi atstāja tādu, nu, patiesi cilvēku iespēju. Viņa pateica, ka viņa neko citu nemāk darīt, kad viņa prasīja, kādēļ viņa neiet akadēmiskā vidē, viņa strādā pie doktora disertācijas. Jā, tas tā personīgi pārliecināja, tas nu, komentārs no manas puses. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nē.
Nav komentāri. Paldies, varam tā, kas mums te jādarī. Nolēm grozīt.
Jābalso par
jābalso, štata izmaiņām. Jā, štata izmaiņām jābalso. Balsojam par, redzu vienbalsīgi, paldies. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Par dzimtara cerēva atbrīvošanu no zvejniecības un licencēšanas komisijas locekļa amatu un viņa vietā stājas mūsu kolēģis Ainārs Pumpurs. Tātad viņš ir devis piekrišanu komitejas diskusiju laikā, tātad rakstiski mums vairāk viņa nav vajadzīga, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Nav komentāri. Nu, paldies. Balsojam. Par. Pret. Atturās. Nav. Un kolēģis Pumpurkungs nepiedalās.
Balsojumā.
Par zemkopības ministrijas pārstāvu Mērsaga Osvaldu. Par Ines Bārtulas atbrīvošanu un jaunu pārstāvu iecelšanu. Komitejā mēs šo jautājumu diskutējām. Un nolēmām, ka piemērojam vispārējo kārtību šiem kandidātiem, mēs gribam redzēt viņa CV, īsu biogrāfiju, lai zinātu, kas viņš ir pa cilvēku. Ja CV tika atsūtīts, tad šī prasība ir izpildīta. Viss var iepazīties, vai kolēģiem ir kādi jautājumi. Jautājums, jūs man, ja jūs man arī jautājumu, ja jūs man jautāsiet, es arī atbildēt nevarēšu. Es tik formāli jautājumu. Komentāri.
Mēs varam nobalsot.
Labi, tad balsojam, jā? Kas ir par? Paldies, redzu vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par līgumu pagarināšanu. Tātad šeit ir problēma ir izklāstīta rakstiski, to mēs jau diskutējām arī komitejā, saņēmām attiecīgu skaidrojumu, pamatojumu, kādēļ tas ir vajadzīgs un kas šeit notiks. Komiteja nolēma atbalstīt šo priešlikumu. Tagad man jājautā, vai deputātiem vēl kādi jautājumi. Nav komentāri. Arī nav varam balsot, kas ir par. Par visi, izņemot Pumpurkungu, pret atturās nav, viņš balsojumā nepiedalās, es atbilstu noteikumiem. Tā, nu līdz ar to visi 12 jautājumi izskatīt, ja un es redzu, ka es iekļaujos mazliet ātrāk nekā parastā ministra kabineta sēdē, kuras es daudz esmu bijis.